Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte 18 shkurt 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Admirali NATO-s Mark Fitzgerald tha në Prishtinë se është i shqetësuar me strukturat paralele që paraqesin kërcënim për sigurinë. Duke u shprehur për të arriturat dhe sfidat, dy vite pas pavarësisë, lideri opozitës në Kosovë Ramush Haradinaj postierash thot:
"E arritura e parë dhe më e madhe ishte vetë vendimi me qenë shtet, mirë po edhe vite të ngjecjeve të Kosovës në planin e mbrëmshëm, në planin qeverisës."
Në inaugurimin e presidentit të Kroacisë, Ivo Josipović, mori pjesë edhe presidenti i Kosovës, Fatmir Sejdiu. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, e filloi turneun ballkanik me vizitën e saj në Sarajevë. Britania pret që Izraeli të bashkëpunojë plotësisht me hetimet lidhur me përdorimin e pasaportave të falsifikuara britanike nga të dyshuarit për vrasjen e pjesëtarit të Hamasit në Dubai. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Zagreb. Ivo Josipović është inauguruar në postin e presidentit të Kroacisë, duke premtuar luftimin e korrupsionit dhe përmirësimin e kushteve të jetesës së popullatës. Ai është presidenti tretë prej pavarësisë së Kroacisë nga ishi Jugosllavia në vitin e 1991. Ivo Josipović, 52 vjeçar, është antar i Partisë Socialdemokrate Opozitare. Presidenti deritashëm i Kroacisë ishte Stipe Mesić, i cili në këtë post të qëndroi 2 mandate nga 5 vite. Në mesin afro 70 delegacioneve shtetërore në inaugurim, morën pjesë edhe presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu, ai i Shqipërisë Bamir Topi, pastaj presidenti Malit të Zi Filip Vujanović, presidenti Bosnjë-Hercegovinës, ai i Maqedonisë, i Slovenisë e të tjerë. Agencia DPA raporton se në inaugurimin e presidentit Ivo Josipović nuk mori pjesë presidenti Serbisë së Fqinje Boris Tadić në shenjë proteste ndaj pjesëmarrjes së presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu. Zagreb. Presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu gjatë qëndrimit në Zagreb, ku mori pjesë në inaugurimin e presidentit të ri të Kroacisë Ivo Josipović, u takua me presidentin e Slovenisë Danilo Turk, me të cilin u diskutua lidhur me integrimin e Kosovës në strukturat evroatlantike, njoftoi zyra e presidentit Sejdiu në Prishtinë. Republika e Kosovës është e përkushtuar të punojë në arritjen e standardeve që kërkohen për integrimin në Bashkimin Evropian dhe në NATO, tha Sejdiu, dhe shtoi se në këtë aspekt Slovenia është një shembull i mirë. Presidenti Turk tha se Slovenia do të vazhdojë ta mbështesë Kosovën në aspiratat e saj integruese. Sarajevë. Shefja politike së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, në fillim të turneut të saj ballkanik, sot ka qëndruar në Bosnjë-Hercegovinë. Në Sarajevë ajo deklaroi se ka 3 mesazhe për Bosnjën. Së pari, Bosnja është një shtet me komunitete të ndryshme, së dyti e ardhmja e këtij vendi të madh është në Bashkimin Evropian dhe së treti ne jemi të gatshëm ta ndihmojmë praktikisht këtë vend që të arrijë ambicitet e tij, u tha gazetarve zonja Ashton pas takimit me kryeministrin e qeverisë qendrore të Bosnjë-Hercegovinës Nikola Spiric. Në kuadër të turneut të ballkanik, Catherine Ashton nesër do të qëndrojë edhe në Prishtinë. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama, më vonë gjatë ditës në shtëpinë e bardhë, takohet me liderin shpirtëror të Tibetit në ekzil Dalai Lamën. Ky takim po bëhet në një periudhë ku raportet amerikano-kineze janë tensionuar. Kina e ka kundërshtuar shitjen e armëve në Taiwan nga ana e Washingtonit dhe nga shtëpia e bardhë ka kërkuar anulimin e takimit me Dalai Lamën. Washingtoni nga ana tjetër ka kritikuar Pekinin për politikat e tregtare dhe monetare. Kina është përplasur së fundit edhe me gjigantin e internetit, kompaninë amerikane Google. Washington. Ndihmës së sekretarit mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara Alexander Vershbow tha se Washingtoni duhet të bëjë më tepër për ta bindur Moskën se planet amerikane për mbrojtjen raketore nuk e kanë për qëllim me Rusinë. Moska i ka ngritur shqetësimet lidhur me planet e rishqyrtuara të mbrojtjes raketore të presidentit Barack Obama, veçanërisht pasi Rumania ofroi që në këtë vend të vendosen interceptorët, ndërsa Bullgaria tha se ishte po ashtu e interesuar. Zoti Vershbow tha se Moska vitin e kaluar e ka ditur se Rumania ishte vendi mundshëm. Ai po ashtu i tha agjencisë Reuters se Washingtoni deri tash nuk ka kërkuar nga Bullgaria që në territorin e saj të vendosen çfarëdo elementesh të mbrojtjes raketore. Londër, Dubai, Tel Aviv. Sekretari jashtëm David Miliband tha sot se Britania pret që Izraele të bashkëpunojë plotësisht me hetimet lidhur me përdorimin e pasaportave të falsifikuara britanike nga të dyshuarit për vrasjen e komandantit të lartë të Hamasit në Dubai. Spekulimet se kush kishte dorë në vrasjen e Mahmud al-Mabhuhit gjatë muajit të kaluar në Dubai janë përqendruar në Agjencinë Izraelite të Spionimit Mossad, pasi Dubai publikoi emrat e 11 të dyshuarve, për të cilët të tha se kishin udhëtuar me pasaporta evropiane. Prej 11 të dyshuarve, 6 prej tyre kishin pasaporta britanike, 3 irlandeze dhe nga një gjerman dhe francez. Shefi policisë së Dubait, Dafi Khalfan, tha sot se ishte i bindur 99% se Mossad kishte dorë në vrasjen e pjesëtare të Hamasit al-Mabhuh. Izraeli tha se nuk ka dëshmi për çfarëdo involvimi të Mossadit. Bagdad. Nga një sulm vetvrasës me makinë bombë afër zyrave të qeverisë lokale në qytetin Ramadin në Irak, janë vrarë së paku 11 vetë. Zyrtarët thanë se sulmuesi vetvrasës e aktivizoi eksplozivin në veturën e tij afër ndërtesës ku gjendet zyra e guvernatorit të Ramadit, selia policisë dhe një gjykat. Nga shpërthimi, më se 20 vetë të tjerë janë plagosur. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubriken e kronikave nga Prishtina. Komandanti i krahut jugor të NATO-s, admirali Mark Fitzgerald, tha sot se alianca është shqetësuar për strukturat paralele, të cilat sipas tij paraqesin kërcënim për sigurinë. Këto komente ai bëri gjatë vizitës në Prishtinë. Më tutje, admirali Fitzgerald tha se KFOR-i do të reagojë nëse këto struktura kthehen në të dhunshme. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Albana Isufi.
Alianca Veriatlantike nuk e ka shprehur hapur mbështetjen për strategjinë ICOs dhe të qeverisë për veriun, e cila ka për qëllim zhbërinë në strukturave paralele serbe. Megjithatë, komandanti i krahut jugor të NATO-s, admirali Mark Fitzgerald, sërish ka përquar mesazhin se këto struktura paraqesin kërcënim për sigurinë, duke paralajmëruar reagimin e KFOR-it nëse për këtë paraqitet nevoja.
Any parallel structures that are a threat to safe and secure environment.
Çdo strukturë paralele është kërcënim për sigurinë dhe ambientin e qetë. Pikë së pari, institucionet që nuk janë në përputhje me rezolutën 1244 janë ilegale dhe paraqesin kërcënim për sigurinë. Siç e ka thënë edhe sekretari, ne në NATO jemi të interesuar për çdo gjë që i kontribuon një Kosovë demokratike dhe më të bashkuar, ka thënë Fitzgerald i pyetur nëse NATO do të mbështesë strategjinë për veriun.
The bottom line is that we're here to enforce 1244, safe and secure environment. And
si përfundim, ne jemi këtu për të zbatuar 1244-shin dhe këto gjëra që kërcënojnë sigurinë janë gjëra për cilat ne shqetësohemi. Shumë nga këto gjëra i përkasin nivelit politik dhe kërkojnë zgjidhje politike. Nuk mund të them se KFOR-i do të jetë atje në përpjekje për ta vënë në zbatim, por do të jemi këtu duke vëzhguar, do të jemi këtu të gatshëm për të reaguar nëse këto gjëra kthehen në të dhunshme, tha Fitzgerald në një konferencë të përbashkët për gazetar me komandantin e KFOR-it, Markus Bendler. Një ditë pas dyvjetorit të pavarësisë, komandanti i lartë i NATO-s ka thënë se situata e sigurisë në këtë periudhë ka shënuar përmirësim.
For the institutions of Kosovo, they reached a significant milestone yesterday.
Institucionet e Kosovës arritën një moment historik dje dhe më duhet të them se në dy vitet e kaluara situata e përgjithshme e sigurisë në Kosovë është përmirësuar në mënyrë të dukshme, tha Fitzgerald duke sqaruar se reduktimi më tej i forcave paqruajtëse do të bëhet varësisht nga situata në terren. Që nga një shkurti në Kosovë kanë mbetur vetëm 10.000 trupa të KFOR-it. Komandanti Fitzgerald ka thënë se në ndërkohë disa përgjegjësi të fushës së sigurisë do t'i bartën institucioneve vendese, por ai nuk ka sqaruar nëse të tilla përgjegjësi do të marrë edhe forca e sigurisë e Kosovës, e cila po vazhdon të trajnohet nga oficerët e NATO-s. Ndërsa në Kosovë SKH shihet si ushtria e ardhshme e vendit, Fitzgerald ka bërë me dije se në të vërtetë janë institucionet e Kosovës ato që do të vendosin për të ardhmen e kësaj force.
We said that we would have executive authority till full operational capability and we estimated that would take.
Ne kemi thënë se do të kemi përgjegjësi ekzekutive deri në arritjen e kapaciteteve të plota. Kemi vlerësuar se kjo mund të zgjasë 2 deri në 4 vjet. Pastaj u përket institucioneve se si do ta zhvillojnë më tej këtë forcë. Përgjegjësia jon është që ta bëjmë plotësisht funksionale dhe duket se kjo do të ndodhë në vitin 2011 apo 2012, tha Fitzgerald. Në anën tjetër, komandanti i KFOR-it Markus Bendler nuk ka preferuar të flasë për ndryshimin e misionit të FSK-s në të ardhmen.
And so for we don't speculate about the future, but we
continue to do our work.
Ne nuk spekulojmë për të ardhmen, por po e kryejmë punën tonë, tha Bentler. Trupat e KFOR-it si përgjegjësit kryesor të sigurisë vazhdojnë të ruajnë disa nga objektet fetare ortodokse, gjë kjo e paraparë me rezolutën 1244, por admirali Fitzgerald ka paralajmëruar se ndërkohë që trupat e KFOR-it po shkurtohen, një pjesë e përgjegjësisë për ruajtjen e këtyre monumenteve mund t'i kalojë policisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Duke u shprehur për dy vitet e pavarësisë, lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, thotë se e arritura më e madhe ishte vetë vendimi për të qenë shtet, pastaj zbatimi i obligimeve nga plani Ahtisari, por ishin këto edhe vite të ngecjeve në planin qeverisës. Më tutje në intervistën për programin ton, zoti Haradinaj thotë se AAK-ja ishte një zë konstruktiv opozitar që i ka kryer deri në një shkallë funksionet e saj në dobi të qytetarëve dhe të Kosovës. Për këto dhe për çështet e tjera aktuale me Ramush Haradinajin ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Zoti Haradinaj, si do t'i vlerësoni dy vitet e para të pavarësisë së Kosovës?
Dy vite në cilat e arritura e parë dhe më e madhe ishte vetë vendimi me qenë shtet, zbatimi i obligimeve dalura nga pakoja Ahtisarit, një pjesë të cilave kanë qenë me rëndësi dhe me nevojë më njëherë, mirë po edhe vite të ngjecjeve të Kosovës në planin e mbrëmshëm, në planin qeverisës, por edhe në planin e jashtëm, pozicionimin e Kosovës ose antarësimin e Kosovës në organizatat me rëndësi ndërkombëtare. Bindja ime është se ka mundë më bëhë shumë a shumë në Kosovë dhe ka mundë më bëhë shumë a shumë për pozicionin ndërkombëtar të Kosovës.
Përmendët ngjecjet, ju keni qenë një prej zërave më kritik në raport me qeverisjen e vendit. E cili ka qenë roli juaj si opozitë?
Ne kemi konstatu se po bëhet përpjekje me u instalu një logjik qeverisë e kontrolit deri edhe frikës në vend, me i mohue të gjithë zërat ose akterët në shoqëri dhe të drejtën përfundimtare ose të themi ashtu funksionet e qeverisjes me i thynë funksionet kontroli. Besojmë si aleancë, ne ja kemi mundësue edhe kemi kontribu që kjo mos ndodhë, kemi mundësue me pas një zë opozitar konstruktiv, por edhe të hapur sinqert ndaj qytetarëve, ndaj qeverisë, ndaj mekanizmave tjerë. Dutem kemi mbri deri në shkallë me kry funksionet tona si opozitë në dobi të qytetarëve, në dobi të vendit.
Është një vlerësim i përgjithshëm se integrimi i veriut vazhdon të jetë një sfidë jo e lehtë. Kohë të fundit është diskutuar shumë për një strategji që mëton përmbushjen e këtij synimi. Ju si e vlerësoni këtë?
Ne kemi mirëprit këtë strategji. Në fakt ne kemi kërkuar një plan për veriun dy vite me radhë. Në vjen keq që një plan i tillë nuk ka buru nga Prishtina zyrtare me kohë, plan për cilin do të ishim konsultu me gjithë aktorët relevant dhe do të kishim marrë edhe ndihmën. Bëhet fjalë pas dy vite kohë të pavarësisë, pas një dëmi të madh shkaktuar në planin e mbrëmshëm dhe të jashtëm, me gjendjen veri e cila në drejtime caktuara, në sfera caktuara ka shkuar në degradim, tani ne duhet të japim ndihmën tonë si Prishtinë zyrtare, si Kosovë, mekanizmave ndërkombëtare në një plan që buron nga ta. Pra, nuk është kjo rendi i planifikimit edhe i marrjes vendimeve dhe i zbatimit punëve me rëndësi për vendin, sikur është Veriu, ishte dashur që është këtë ndryshe. Megjithatë, unë mendoj se nga strategjia për Veriun mund të sjellën disa dobi interesave të Kosovës dhe integrimit Veriut në vend.
Cilat janë vështërsitë që shihni në jetësimin e kësaj strategjie?
Kryesisht, ajo sfida e parë për strategjinë është depërtimi i strategjisë tek aktert, tek gjithë ata që janë të involvuar, kanë rol, kanë funksione direkte në zbatim, dhe tek qytetarët e Veriut. Sipas bindjes ime, një plan zbatues operacional është i nevojshëm për strategjinë, i konkretizuar veprime në fate kohore dhe identifikimin e aktorëve që do t'i zbatojnë veprimet për cilat folëm. Jemi ndjeni se disa nga shërbimet, sikurse shërbimi i energjisë elektrike të zonë, shërbimet e post telekomunikacionit, shërbimet e ujit, e shërbimet tjera, atje janë në agresion nga Serbia, nga shërbimet e Serbisë. Të zonë, gjitha këto veprime janë kompetencë sot e Kosovës, e nësionet vendit, dhe si aktor vendim mars për këto shërbime është pikërisht qeveria e vendit. Kur kalojmë në plane tjera që lidhen me sigurinë, me sistemin doganor, me gjykatat, me rendin publik, atëherë vjen shprehje shumë më shumë funksionet e ULEX-it, mekanizmat ndërkombëtar dhe funksioni i KFOR-it në veri. Pikërisht për këtë mendoj se vështirësi do të jenë zbatimi, marrja për cilën bazë të funksioneve i akterve veçeves dhe një koordinimi mirë i këtyre akterve në zbatim.
Zoti Aradine, të flasim pak për skenën e brendshme politike. Keni kërkuar koalicion parazgjedhor me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Sipas jush, pse do tuaj LDK-ja të hiqte dorë nga një koalicion me një parti të madhe për t'ju bashkuar juve?
Ne kem kërkuar, i kem propozuar LDK-s një marrëveshje politike, e cila me thënë via trasha parashe disa momente. Si moment i parë është ndërprerja e qeverisës tanishme, me argumentet që po i shkaktohen humbje vendit dhe qytetarëve, me argumentet që dinamikat nuk janë duhura, dhe me argumentet që në këtë njërë dhe në ashe vazhdojmë kështu, po e dopsojmë Kosovën, plan e brendshëm dhe plan e jashtëm. Si argument tjetër ose moment tjetër që do të krijohej nga kjo marrëveshje politike, do të ishte shpallja e zgjedhjeve dhe ftesë për qytetarët e vendit, për forcat politike, për aktert në Kosovë me besu në zgjedhje ferme, në zgjedhje korrekt. Momenti tjetër që pason është ndërtimi i qenëve të reja të dalura nga zgjedhjet, që do ta kishin legitimitetin e duhur dhe mundësinë me i dhënë Kosovës drejtim, nënkupton me adoptu për Kosovën ose Kosova me e fillu me funksionu në agenda serioze, sikurse në agendën e aftësimit për antarësim BE, për antarësim NATO, në planin e mbrëmshëm zbatimi me sukses i një plani për rritje ekonomik ose një oferte për qytetarët e vendit në përgjithësi, për investitorët vendorë, por edhe për aktert ose për investitorët ndërkombëtar ekonomik.
Keni marrë përgjigje nga LDK-ja?
Jemi në një periudhë kur do të ndodhin konsulta rreth kësaj marrëveshje politike. Ky është një vizion realist, përmban vete shumë elemente, shumë çka është për të negociu, për të trajtu, për të shpjegu. Gjatë konsultave do të provojmë që me shpjegu se gjithçka që bëhet për interesin e qytetarëve, për interesin e vendit dhe në dobi të vendit, do të thotë, dhe forcat politike pjesëmarrëse në këtë projekt, i cili është me rëndësi etike për vendin, do t'i bëjnë një shërbim të mirë vendit, qytetarëve, por do të mundsojnë, po them, e kthimin e Kosovës në agjenda zhvillimore.
Tekstin e intervistës me Ramush Haradinajn mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë mendime të ndryshme nga përfaqësuesit e opozitës dhe të shoqërisë civile lidhur me formën e lobimit për njohjen e mëtejshme të Kosovës. Derisa deputet opozitar dhe analistët sugjerojnë që Kosova ta ketë një strategji lobimi më njëherë pas procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, në Ministrinë e Punëve të Jashtme thonë se nuk ka nevojë për një strategji të tillë, pasi kjo ministri edhe ashtu është angazhuar në mënyrë aktive në procesin diplomatik të shtimit të njohjeve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Albana Beqiri, zëdhënëse në Ministrinë e Punëve të Jashtme, thot se nuk ka nevojë për një strategji të tillë, pasi që sipasaj nuk priten më val njohjesh në blok nga një numër i shteteve për një herë, por njohjen nga vendet të cilat kanë vendosur që ta respektojnë GND-n para se të marrin vendim për të njohur shtetin më të ri.
Nuk mund kemi një strategji, sepse pak Ministria e Jashtme për ditë ndeshet me lobimin, nuk mund kemi një strategji uniforme lobuse, pasi vendet të cilat kanë pasur interes tyrin pashtor Kosovën, tash më e kanë kryer procesin e njohjes dhe ne asnjë rast nuk mundemi që vendeve tjera t'i ofrojmë të njëjtën strategji ta quajmë uniformi të lobimit.
Një mendim të kundërt me zyrtarën e Ministrisë së Jashtme shpreh Ibrahim Gashi nga Alianca Kosovare. Sipas Gashit, diplomacia kosovare ka nevojë për një strategji e cila do të përfshinte në vetë edhe figura vendore dhe ndërkombëtare në shërbim të rritjes së numrit të njohjeve.
Në radhë të parë duhet të ketë një strategji për të rritur numrin e njohjeve, strategji e cila në vetë duhet përmbante angazhimin e gjithë resurseve, gjithë potencialit që ka edhe vendore dhe ndërkombëtar, i cili do të mund të angazhohen në lobim. Ministria e Punëve të Jashtme do duhet ishte një koordinatore që të mbledhë të gjithë ata faktorë relevant që mund të ndikojnë në rritjen e numrit të njohjeve.
Ibrahim Gashi sugjeron Ministrisë së Jashtme që të jetë më shumë e pranishme edhe në tryeza e forumeve të tjera rajonale apo të karakterit më të gjerë ndërkombëtar, në mënyrë që në çdo forum të dëgohet edhe zëri i shtetit të Kosovës. Ndërkohë, Ylli Hoxha, drejtori ekzekutiv i Klubit për Politikë të Jashtme, thot se vendimi i GND-s do të jetë një moment shumë i rëndësishëm për Kosovën dhe procesin e njohjeve, por Hoxha shpreh skeptik se leadershipi i Kosovës është i përgatitur paraditur për fazën pas GND-s, pavarësisht se premton njohje të reja.
Dy vitet e kaluara kemi pasur që kemi leadership i cili është i paaftë zbatoj premtimet e veta, është i paaftë që ta përmbyllë një proces ndërkombëtar i cili është i domosdoshëm jo vetëm për pozicionin ton ndërkombëtar, por edhe për funksionalitetin e mbrojtshëm të Kosovës. Bukur shpesh ato paralajmërimet dalin të zvehta të të pa ndonjë rezultat.
Opozita dhe shoqëria civile i kanë rekomanduar disa herë qeverisë që të angazhojë personalitete ndërkombëtare që kanë ndihmuar në krijimin e shtetit të Kosovës edhe në procese lobimi për njohje, por nga Ministria e Jashtme thonë se tashmë kanë një numër personalitetesh ndërkombëtare që lobojnë aktivisht për këtë qëllim, por ata nuk preferojnë që të përmenden publikisht emrat. Në dy vjetorin e pavarësisë, Kosova numëron 65 njohje, kurse një moment rëndësishëm për shtimin e këtij numri sipas zyrtarëve më të lartë vendor do të jetë përfundimi i procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Grupet punuese të Prishtinës dhe Beogradit për personat e pagjetur me ndërmjetësimin e Komitetit të Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq do të takohen nesër në Beograd. Pranë Gjeta, i përfaqësuesi delegacionit nga Prishtina, thotë se në këtë takim do të shkëmbehen informacionet e reja në funksion të zbardhjes së fatit të personave të pagjetur. Familjarët e personave të pagjetur, shqiptar dhe serb, kanë kërkuar që të shtohet presioni për ndriçimin e fatit të familjarëve të tyre të zhdukur. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Me ndërmjetësimin e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, nesër në Beograd do të mbahet takimi i radhës i grupit punues për personat e pagjetur. Takimi këtij grupi, i cili përbëhet nga delegacionet e Prishtinës dhe Beogradit, do të ketë karakter pune dhe do të jetë i mbyllur, thot Pranë Gjeta, i përfaqësuesi i delegacionit nga Prishtina. Ai thekson se pala kosovare do të shtrojë kërkesa për ndriçimin e fatit të personave të pagjetur, duke u bazuar në informacione të reja.
Ambroz Park do të prezantojë strategjinë tonë për vitin 2010. Rreth çështjes punës më të tjeshme në ndryshimin e fatit të personat të zhdukur, dy do të shkëmbejmë informacione, do të bëjmë kërkesa të mbështet në disa informacione shtesë të reja, dhe shtu do të shqyqojmë edhe kërkesa të palës.
Në anën tjetër, familjarët e personave të zhdukur, shqiptar dhe serb, thonë se me gjithë punën e bërë deri më tash për zbardhjen e fatit të këtyre personave, ka mundur të bëhet shumë më tepër. Nysrete Kumnova, drejtuese e shoqatës Thirrjet e Nënave nga Gjakova, ka kërkuar nga Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq që të bëjë presion ndaj grupit punues për personat e pagjetur për një angazhim më të madh.
Nuk janë shtetë të fuqishëm që të japin palëve shtytje për me dhonë informacionet. Por, informacionet ekzistojnë nga pala serbe për se cilin veç e veç me emër, me mbi emër, se ku janë.
Edhe Olga Vilimonović me përkaci serbe thot se i ka të zhdukur baban dhe të vëllan.
Oni su nestali 8. jula 99. godine.
Ata janë zhdukur më tetë korrekt të vitit 1999 në një fshat afër Lipjanit. Dy vjet pas rëmbimit të tyre, unë miku i ka shpalur si të vrarë, tha zonja Vilimonović, duke shtuar se me gjithatë familja e saj ende nuk i ka marrë kufomat e tyre. Këta familjar apelojnë te grupi punues për personat e pagjetur dhe Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq që të jenë më të angazhuar për zbardhjen e fatit të familjarëve të tyre. Nysrete Kumnova thotë:
unë do të jap por si sinon e cila po vuaj me gjithë qenje shpirtërore për djalin e vetëm Albionin që ende me mungon, por edhe si shoqat Thirrjet e Nënave, i apeloj organizatën e Kryqit Kuq ndërkombëtar që gjithsesi ti bëj presion palës serbe që ti jep informacionet për më të dashurit tanë se ku ngelen deri me sot.
Ngjashëm apelon edhe Olga Vilimonović.
Ja bi kao sestri i qerka preporučila što god je moguće svako neka pođe od svoga da mu ne daj Bože neko nestao, tako da se osjeća sa nama.
Unë si motër dhe si bi do të porosisja që aqsa është e mundur, se cili të niset nga vetja, si kur ta kishin dikët të tyrin të zhdukur, të bashkëndjejnë me ne, tha zonja Vilimonović, ndërkash zoti Gjeta i quan të arsyesh me kërkesat e familjarve të zhdukurve.
Kjo kërkes dhe kjo presion e shti arsyesh nga cina do palë që, sepse të zhdukurit kanë një përkatësi, cili do kupim të marrish, Dhe këtë drejtim po them tani për tani, ky takim është i karakterit mbyllur, takimi i radhës do të jetë takim i hapur në pjesëmarrje dhe të përfaqësuesve të familjeve të personave të zhdukur, gjithsesi shoqatave.
Në Kosovë aktualisht evidencohen si të zhdukur 1870 persona, fati të cilëve ende nuk është zbardhur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Si që dëgjuat në blokun e lajmeve, Britania ka kërkuar që Izraeli të bashkëpunojë plotësisht me hetimet lidhur me përdorimin e pasaportave të falsifikuara britanike nga të dyshuarit për vrasjen e komandantit të lartë të Hamasit në Dubai. Mykollësisht lidhur me këtë çështje, në kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, që për transmetim e ka përgatitur Alma Çupi.
Policia në Dubai këtë javë publikoi emrat, fotot dhe numrat e pasaportave të 11 personave, të cilët kishin pasaporta evropiane dhe që dyshohet se kanë vrarë pjesëtarin e Hamasit Al-Mabu në janar brenda një hoteli luksoz në Dubai. Këtë grup tashmë të dyshuar e përbën 6 persona, të cilët kishin pasaporta britanike, 3 irlandez, përfshirë dhe një grua, një gjerman dhe një francez. Të paktën 7 prej tyre përkojnë me persona real në Izrael, të cilët thonë se janë viktima të vjedhjes së identitetit të tyre. Emrat e meshkujve që janë në pasaportat britanike kanë kombësi të dyfisht, edhe britanike, edhe izraelite. Të gjithë ata hedhin poshtë faktin se janë përfshirë në vrasje. Njëri prej tyre, british-izraeliti Stephen Hoots, ka pohuar në një televizion izraelit se është i friksuar për jetën e tij.
Pashut sa i ti vele më khlap, dhe me azan i pashut lo, e khlal lo jodeja ma kove.
Jam thjesht i tronditur, por derisa nuk e di se çfarë po ndodh, jam kreti shokuar, nuk e di se si më implikuan mua, nuk e kam iden se si morën të dhënat e mia dhe kush i mori. Unë nuk jam larguar nga vendi për 2 vjet dhe kur nuk kam qenë në Dubai, nuk e di se kush është pas kësaj, thjesht jam i tmerruar. Pas kësaj fshihen forca të mëdha, thot Stephen Woods. Kryeministri i Britanisë Gordon Brown ka urdhëruar një hetim rreth pasaportave për të cilat autoritetet britanike thonë se janë false. Agjencia kundër krimit organizuar ka konfirmuar se fotografitë dhe firmat në pasaportat e përdorura në Dubai nuk përputhen me ato që janë lëshuar në Britani. Ndërsa ministria e jashtëm irlandez Michel Martin tha se pasaportat e tre irlandezve rezultojnë me numra të vlefshëm, por janë lëshuar për njerëz me emra krejt të ndryshëm nga ata që janë bërë publik në Dubai. Mëteja i shtoi se departamenti i punëve të jashtme po bën përpjekje për të zbuluar nëse pasaportat janë vjedhur apo kanë humbur. Me gjetjen e emrave dhe të fotove nga ana e policisë së Dubait, të grupit që supozohet të ketë kryer krimin, shenjat e gishtërimve ju janë vënë për përdorim agjencisë së spionazhit në Izrael Mossad dhe agjentëve të saj. Një koment i ministrit të jashtëm izraelit vetëm sa shton misterin rreth kësaj novele spionazhi dhe vrasjeje. Në komentin e parë zyrtar të bërë nga Izraeli për këtë çështje, Avigdor Lieberman tha se Izraeli kurr nuk jep përgjigje, kurr nuk konfirmon dhe kurr nuk kundërshton. Ai më pas shtoi, unë nuk e di se pse ne vlerësojmë se Izraeli ose Mossadi i ka përdorur këto pasaporta. Gazeta e Emirateve të Bashkuara Arabe, Al Bayan, ka publikuar një citim të shefit të policisë së Dubait, Dahi Kalfan. A insiston se pasaportat evropiane të përdorura nga ky grup, i akuzuar për vrasjen e Al-Mabu, nuk janë false. Gjithashtu, Kalfan i ka përshkruar vrasësit e dyshuar si budallënj, për faktin se lëvizjet e tyre janë filmuar hap pas hapi nga kamerat e sigurisë në hotel. Vrasësit e dyshuar arritën më 19 janar në Dubai, një ditë pasi Al-Mabu, i cili jetonte në Damask të Siris, arriti në Dubai dhe ata lanë Emiratet e Bashkuara Arabe më 20 janar, ditën kur militanti u gjeti vdekur. Nga ana e tij, Hamas tha se nuk ka dyshime se kush duhet të fajsohet në një tubim në Gaza, rreth 3000 përkras të grupit militant, ndërsa shkatoronin flamujt izraelit, kërkonin hakmarrje. Një zëdhënës i grupit islamik Abu Abaida i tha turmës: ne jemi këtu sot për t'i treguar armikut ton se kush e bëri këtë krim dhe se hakmarrja do të vijë.
Në mbyllje përsërisim theksen nga përmbajtja e emisionit. Admirali NATO-s Mark Fitzgerald tha në Prishtinë se është i shqetësuar me strukturat paralele që paraqesin kërcënim për sigurinë. Duke u shprehur për të arriturat dhe sfidat, dy vite pas pavarësisë, lideri opozitës në Kosovë Ramush Haradinaj postierash tha:
e arritura e parë dhe më e madhe ishte vetë vendimi me qenë shtetë, mirë po edhe vite të ngeqeve të Kosovës në planin e mbranshëm e në planin qeverisës.
Në inaugurimin e presidentit të Kroacisë, Ivo Josipović, mori pjesë dhe presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu. Shefja politike së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, e filloi turneun ballkanik me vizitën e saj në Sarajevo. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.